15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažniji događaj dana. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u dvodnevnoj poseti Srbiji. Posle razgovora sa predsjednikom Vučićem poručeno da bi trgovinska razmena mogla da pređe milijardu dolara do kraja godine. Potpisano je 12 sporazuma između Srbije i Turske. Evrointegracije Srbije i otvaranje novih poglavlja ključne teme prve zvanične posete Briselu premijerke Ane Brnabić. Očekuje se da katalonski parlament popodne proglasi nezavisnost te pokrajine, premijer Rahoj poručio da Španija neće biti podeljena. U Srbiji je svaka peta osoba u nekom periodu života suočena sa mentalnim problemima, ukazuju stručnjaci na Svetski dan mentalnog zdravlja.
Svaka vrsta diskomfora u smislu razdražljivosti, napetosti, besa, tuge može da bude signal da trebamo da potražimo savjet od stručnjaka.
U trećem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2019. mlada fudbalska selekcija Srbije igra protiv Rusije. Sutra pretežno sunčano i toplije, maksimalno 22 stepena. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan boravi u poseti Srbiji. Posle svečanog dočeka u Palati Srbije razgovarao je u četiri oka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Potom su nastavili razgovor na plenarnom sastanku sa članovima delegacija dve zemlje. Potpisano je više od 10 međudržavnih sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji, a održali su i zajedničku konferenciju za novinare koju je pratila Nevena Kostadinović. Nevena se nalazi u Palati Srbija i da čujemo šta su izjavila dva predsjednika.
Za razliku od 1389. Srbija u 2017. Tursku doživljava kao prijatelja. Bila je jedna od prvih zemalja koja je stala u odbranu ustavnog poretka Turske posle pokušaja prošlogodišnjeg neuspelog puča, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora koje je imao sa turskim predsjednikom i turskom delegacijom. Mir i stabilnost u regionu ostaju prioritet za nastavak buduće saradnje.
Što se Srbije tiče, ona želi da ima čiste odnose i čiste ruke u odnosima između država. Kao što vi nikome ne dozvoljavate da ugrožava nezavisnost i suverenitet Turske, tako i Srbija drži do svog dostojanstva, do svog ponosa, do svoje nezavisnosti i do svoje suverenosti. I zato želimo da imamo odnose sa suverenim državama, sa njihovim demokratski izabranim liderima i zato nikada ni na koji način nemojte da pomislite ili da sumnjate da Srbija u bilo čemu može da učestvuje protiv odluka koje su demokratskim putem donete u vašoj zemlji.
U središtu pažnje ipak ekonomija i razgovori o budućoj saradnji, o dolasku turskih investicija, a predsjednik Vučić zahvalio se turskom predsjedniku zbog toga što su turski investitori do sada uložili preko 100 miliona dolara i što su ulagali u mala mesta na jugu Srbije.
Zahvalan sam i zbog fabrika u Leskovcu, Nišu, Aleksincu, zbog fabrika u Lebanu, Vladičinom Hanu, Žitorađi. U Lebanu smo izgubili polovinu stanovništva u proteklih 20 godina. Sada fabrika koja će zaposliti više od 300-350 ljudi, a koju ćemo otvoriti za nekoliko dana u Lebanu, je spas za to malo mesto u Jablaničkom okrugu na jugu Srbije. Hoću da vam se zahvalim i to je najava šta je to što se danas dešava i šta se sutra dešava. Potpisat će se sutra memorandum o razumevanju sa grupom TAJ i oni će zaposliti 2.500 radnika u našem Kraljevu i ja sam im beskrajno zahvalan.
Gosti iz Ankare, Recep Tayyip Erdogan, zahvalan je Srbije na podršci u borbi protiv terorizma, ali najavljuje također nove investicije u našu zemlju. U Beograd i Novi Pazar dolazi s porukom mira i kaže bez podrške etničkih nacionalizama, a osvrnuo se i na projekat Turski tok.
Turk akımı beraber...
Pre svega želim da kažem što se tiče Turskog toka, je projekat koji se radi zajedno sa Rusijom. Dakle, ovaj projekat se radi nakon neostvarivanja gasovoda TANAP. I moram da kažem da se nastavlja gradnja ovog gasovoda. Kao što znate, Ovaj projekat koji prolazi kroz Crnomorsku regiju, da će prolazi kroz našu teritoriju i nakon toga će se otvoriti prema Evropi. Želim da kažem da su ministri energetike dviju zemalja danas obavili razgovor vezi toga. Mi nastavljamo da razgovaramo sa Putinom, tako da ćemo u najkraćem vremenu našim prijateljima poput Srbije posebno na polju obnovljive energije i posebno na polju dakle gasa želiti da što pre doprimimo gas u Srbiju.
Srbija i Turska u Palati Srbija potpisale su 12 međudržavnih sporazuma, sutra će potpisati još 4 u Novom Pazaru, što je ukupno 16. Među njima se danas ističe zajednička politička deklaracija o osnivanju Visokog saveta za saradnju, memorandum o saradnju u oblasti šumarstva i voda i nekoliko pisama o namerama u oblasti obrazovanja i energetike. Posle ručka i uživanja u specijalitetima srpske kuhinje, dvojica predsjednika pridružit će se učesnicima Srpsko-Turskog poslovnog foruma, a popodne će prošetati Kalemegdana.
Hvala Neveni Kostadinović koja se javila iz Palate Srbije. Kao što ste čuli, predsjednik Turske i predsjednik Srbije obratit će se nešto kasnije učesnicima poslovnog foruma koji je u toku i ovaj događaj u hotelu Hayat prati naša Milica Rilak.
Privrednu delegaciju Turske čini 185 predstavnika kompanija i oni su imali priliku da direktno razgovaraju sa oko 300 potencijalnih partnera iz Srbije ovde na poslovnom forumu Srbija-Turska. U toku je drugi deo foruma, tokom koga će se učesnicima obratiti turski i srpski ministri i drugi zvaničnici, a na samom kraju planirano je i obraćanje dvojice predsjednika Erdogana i Vučića. Za potpisivanje je spreman i memorandum o razumevanju između našeg ministra Ministarstva privrede i turske kompanije Taipa Tekstil, koja je zainteresovana za otvaranje novog proizvodnog pogona u Kraljevu, što je investicija vredna 35 miliona evra uz otvaranje 2500 novih radnih mesta. Detalje tog memoranduma za nekih sat vremena predstavit će javnosti ministar privrede Goran Knežević i vlasnik Taipa Tekstila Mesut Toprak. Što se tiče vrednosti naše spoljnotrgovinske razmene, u prvoj polovini ove godine ukupno vrednost uvoza i izvoza dostigla je 463 miliona evra. To su podaci Privredne komore Srbije, čiji predsjednik Marko Čadež upravo govori na forumu. Naš ukupan izvoz u tom periodu iznosio je 143 miliona evra. Na listi zemalja u koje Srbija izvozi, Turska se našla na 17. mestu. Ukupan uvoz u istom periodu 340 miliona evra i taj podatak upravo ukazuje na potrebu da naša privreda smanji deficit u razmeni sa Turskom, a poslovni forum koji je u toku svakako je dobra prilika da se ugovore novi poslovi.
Hvala Milici Rilak. Nastavit ćemo da pratimo poslovni forum i posetu predsjednika Turske Srbije. Slušate novosti dana. Radio Beograda 1, Švedska i Finska podržavaju evropsku perspektivu Srbije, poručili su šefovi diplomatije te dve zemlje, Margot Wallstorm i Tim Soini, u razgovoru sa srpskim zvaničnicima. Glavne teme razgovora bile su bilateralna i regionalna saradnja, kao i evrointegracije. U vezi sa situacijom na Zapadnom Balkanu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostima je preneo da je Srbija opredeljena za pun doprinos regionalnoj stabilnosti. Pripremila je Sandra Cvijanović.
Srbija ima dobre političke odnose sa Švedskom i Finskom, što je osnov za poboljšanje ekonomske saradnje i dolazak privrednika iz obe zemlje u Srbiju, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić, navodeći primjer nedavnog otvaranja robne kuće IKEA u Beogradu. Šefovi diplomatija Švedske i Finske uvereni su da će doći do povećanja investicija iz njihovih zemalja, jer, kako su ocenili, Srbija ostvaruje dobre ekonomske rezultate i pokazuje neophodnu stabilnost. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je ukazao i na važnost švedske i finske podrške evropskim integracijama Srbije.
Finska i Švedska uvek su pomagale Srbiji. Švedska je vodeća zemlja kad je reč o bespovratnoj pomoći Srbiji, razvojnoj pomoći. Do sada je više od 250 miliona evra Švedska bespovratno dala Srbiji. Treba da radimo na povećanju spoljnotrgovinske razmene. Sa Švedskom je razmena nešto veća od 200 miliona evra, sa Finskom veća od 100 miliona evra i mislim da možemo da radimo i dalje na tome, da vidimo na koji način možemo da unapredimo ekonomske odnose.
Šefovi švedske i finske diplomatije poručili su da je njihova zajednička poseta pokazatelj da susedi mogu da sarađuju i budu u dobrim odnosima. Finski diplomata Timo Soini je naveo da je u rešavanju svih problema važan dijalog.
Znamo da dijalog neće biti jednostavan zbog svega što se desilo u ovom regionu, ali je zbog napretka potrebno razgovarati sa onim ljudima sa kojima niste u najprijateljskijim odnosima. Znamo da je region u problemu, ali postoji i mnogo potencijala.
Šef srpske diplomatije je kolegama iz Finske i Švedske pozavideo na, kako se izrazio, dosadnom životu u njihovim zemljama, podsjećajući na reči francuskog filozofa Monteskijea da su srećni oni narodi koji imaju dosadnu istoriju.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić počinje dvodnevnu posetu Briselu gde će učestvovati na sednici Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Tokom dva dana sa evropskim zvaničnicima razgovaraće o evrointegracijama Srbije, otvaranju novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Iako je ranije bilo najavljeno da će tokom tih razgovora Srbija proslediti pismo povodom stava Evropske komisije o Kataloniji i Kosovu, to neće biti slučaj zbog, kako navodi zvanični Beograd, molbe Španije da se ta tema za sada odloži. Više informacije iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Sastanci premijerke Ane Brnabić počinju danas tokom popodneva i to najpre sa zvaničnicima Evropskog parlamenta. Ovo je dakle njena prva zvanična poseta Briselu od kad je u junu preuzela poziciju predsjednika vlade i to je ujedno zapravo prva bilateralna zvanična poseta bilo gde i na stranstvu, što prema rečima same premijerke pokazuje značaj kojim ova vlada pridaje evropskim integracijama. Dakle, danas u toku popodneva učešće i govor na sastanku spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, gde će razgovarati sa poslanicima iz različitih stranaka, kao i sa izvestiocem za Srbiju i predsjednikom spoljnopolitičkog odbora Davidom McAllisterom. Nakon toga danas je predviđen i sastanak sa komesarom za proširenje Johannesom Hanom, a sutra se zapravo nastavlja ova poseta sastancima također sa vodećim ljudima Evropske unije, kao što je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Dakle, svi najznačajniji praktično zvaničnici unije su u programu premijerke Brnabić tokom ove posete, gde se očekuje da bude reči o nastavku evropskih integracija, o otvaranju novih poglavlja, a posebno u svetlu činjenice da je predsjednik komisije Juncker nedavno prvi put zapravo dao neku vrstu vremenskog roka u kojem bi Srbija mogla da postane članica Evropske unije i najavio izradu strategije za prijem Srbije i Crne Gore kao vodećih zemalja kandidata, što bi u narednim mesecima i godinama moglo da učini pregovore o članstvu nešto konkretnijim do sada. Jedna druga tema o kojoj će biti reči jeste tumačenje Evropske komisije nezavisnosti potencijalne Katalonije i poređenje sa Kosovom kojim su tom prilikom pravljena. Kao što smo čuli, pismo zvanično Srbije neće biti predato kako se ne bi komplikovala situacija u samoj zemlji, ali nesumnjivo da će to biti nešto što će tokom ovih razgovora biti pomenuto.
A u nastavku o situaciji u Španiji, parlament španskog autonomnog regiona Katalonije održat će u 18 časova plenarnu sednicu na kojoj će govoriti katalonski predsjednik Carles Puigdemont. On međutim nije ni opovrgao ni potvrdio da će pozvati parlament da usvoji deklaraciju o nezavisnosti. U Barceloni je pojačano prisustvo policijskih snaga ispred najznačajnijih institucija, a park koji okružuje regionalni katalonski parlament je zatvoren. Zvanični Madrid je u više navrata najavljivao spremnost španske vlade na sve akcije kako bi se sprečilo ocepljenje Katalonije. Opširnije Tatjana Gajević.
Katalonski političari očekuju da će regionalni parlament večeras usvojiti deklaraciju o nezavisnosti od Španije. Pozivaju se na rezultate referenduma od 1. oktobra na kojem je većina od 43% birača glasala za odcepljenje. Premijer Mariano Rajoy poručuje da Španija ni pod kojim uslovima neće biti podeljena. Na vrhuncu ustavne krize u Španiji, banke i multinacionalne kompanije masovno sele sedišta u druge španske regije, što su oštro osudili katalonski političari, poslanici regionalne kandidature za narodno jedinstvo Beneta Saleljasa. On je izjavio da njegovi levičari na večerašnjoj parlamentarnoj sednici neće pristati ni na jednu opciju osim proglašenja nezavisnosti. Ekstremne poruke stižu i iz suprotnog tabora. Portparol vladajuće Narodne partije premijera
premijera Mariana Rahoja, Paul Casido, katalonskim liderima preti hapšenjem i progonom.
Istorija ne treba da se ponovi. Nadamo se da deklaracije neće biti, jer ukoliko neko proglasi deklaraciju o nezavisnosti, mogao bi da završi kao što se to desilo pre 80 godina.
Gradonačelnica katalonske prestonice Barcelone, Ada Colau, žestoki zagovornik odcepljenja, umirila je ton, pa sada poziva obe strane da smire tenzije.
Prema trenutnom stanju, rezultat referenduma ne može da bude osnov za proglašenje nezavisnosti, ali može da bude povod za započinjanje jednog širokog dijaloga uz posredovanje međunarodne zajednice.
Ukoliko Katalonija proglasi nezavisnost, španska vlada bi mogla da aktivira član 155 Ustava Španije, koji ovlašćuje vladu da odbrani državni integritet tako što će autonomnim pokrajinama ukinuti sve nadležnosti. Ukoliko se međutim građani pobune, vlada ima pravo da primeni institucionalnu silu. Čak je i kralj Felipe nagovestio da bi član 155 mogao biti primenjen.
Ministarka pravde Nela Kuburović i komandant italijanske financijske policije Italije Giorgio Toschi potpisali su memorandum o saradnji koja predviđa specijalnu obuku srpskih tužilaca i policajaca u Italiji za krivična dela iz oblasti poreskog i financijskog kriminala. Toschi je napomenuo da Italija već niz godina sarađuje sa Srbijom u sveopštoj borbi protiv kriminala i nada se da će i taj vid saradnje biti još jedan korak podrške Srbije na njenom evropskom putu. Ministarka je ukazala da će ovaj sporazum omogućiti obuku i specijalizaciju tužilaca i policije u borbi protiv počinilaca krivičnih dela i korupcije.
Proces digitalizacije prepoznat je kao najvažniji katalizator inovacija, konkurentnosti i rasta, a ono što uradimo na tom polju odrediće mesto Srbije na svetskoj mapi u godinama i decenijama koje dolaze, poručio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Samo u ovoj godini 1000 osoba će biti prekvalifikovano u IT stručnjake i izvesno je da će dobiti posao, jer su potrebni tržištu, istakao je Đorđević otvarajući konferenciju u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu.
Početnici koji osnivaju privatnu firmu prinuđeni su odmah po registraciji da plaćaju velike dažbine na ime poreza i doprinosa. Zbog toga samo mali broj ljudi razmišlja o pokretanju sopstvenog biznisa. Da bi se to ispravilo, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je predlog modela po kojem bi određene kategorije preduzetnika tokom prvih godinu dana poslovanja bile oslobođene poreza i doprinosa. Priča o tome ima Milenko Marković.
Prema analizi NALED-a, preduzetnici čak i ako ne ostvaruju nikakve prihode moraju tokom prve godine da plate od 150 do 426 hiljada dinara za troškove osnivanja i poreze i doprinose. To je jedan od razloga zašto samo 8% mladih želi da se upusti u privatni biznis. Irena Đorđević iz NALED-a kaže da je model olakšica za početnike napravljen na osnovu iskustva drugih zemalja.
Predlog mere je da se oslobodi plaćanja poreza na dobit, poreza i doprinosa na zarade, odnosno paušalno utvrđeno poreza u periodu od godinu dana. Naš predlog je da to na samom početku budu svršeni studenti i srednjoškolci, zatim studenti povratnici i lica koje su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 6 mjeseci. Oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa moglo bi da se koristi samo jedan put.
Političari već decenijama najavljuju mere kojima bi se podstakao preduzetnički duh, ali do sada je malo toga urađeno. Neizvesna je sudbina i ovog projekta, iako on predviđa olakšice za mali broj preduzetnika, koje ne bi mnogo uticale na budžetske prihode. Predstavnik Ministarstva privrede Katarina Obradović i na tako simbolične promene ima primedbe.
Ono što smatram da bi trebalo svakako razmotriti jeste da li je baš potpuno poresko rasterećenje pravi režim. Takođe, s obzirom da mi imamo iskustva sa programima start-upa, mi moramo opet otvoreno govoreći biti svesni da na 10 aplikacija 3 su lažne.
Privrednik Milivoje Jovanović smatra da je NALED-ov predlog dobar, ali nedovoljan.
Svi smo pričali o tome da nam je potreban preduzetnički ekosistem, da treba da motivišemo ljude, a s druge strane polazimo od tog nekog nepoverenja prema ljudima i da će svako da prevari državu da bi uštedilo 1.500 do 2.000 do 3.000 €. Pa zašto bi neka firma koja već radi 10-15 godina, ima reference, ima dobre odnose s bankama, ima dobavljače. Sad zbog par hiljada evra prebacivao je to registrovano na novu firmu koja ima 10 radnika i uštedi 5000 evra godišnje. Ako želimo da promenimo taj stav, taj rok minimalno i treba podržiti ovaj predlog godinu dana, ali možda dati i 2 godine.
Iskustva drugih zemalja su pokazala da su olakšice za početnike dovele do stvaranja većeg broja start-up kompanija i udela stranih direktnih investicija. Pretpostavlja se i da bi oslobađanje podstaklo veći broj mladih da se upuste u sopstveni biznis.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Svaka peta osoba u svetu suočava se sa nekim psihičkim poremećem. Raste broj obolelih i u našoj zemlji, pa samo s depresijom živi oko 400.000 ljudi, saopšteno je povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja. Stručnjaci poručuju da tegobe ne treba zanemarivati i da nije sramota potražiti pomoć. Opširnije Milka Babić.
Brz život, neprekidan stres, slom sistema vrednosti. Sve to, prema mišljenju stručnjaka, utiče na porast broja ljudi sa mentalnim tegobama. Naši sugrađani kažu da ih pre svega muče svakodnevni problemi.
Ja sam emotivna ličnost, a sam daleko više saosetljiv i saosećajan sa problemima drugih. Mala penzija, 15.260, a vi kažete imamo suficit, pa imamo suficit, pa suficit. Pa što ne date sirotinji? Evo meni klopoće vilice, nemam pare da platim. 15.000 novu.
Meni je tako zaključilo u palmu, ti će biti da imam depresiju. Lupalo mi je srce, nervoza jaka. Ono kaže da sad ne lečim u svoj dom zdravlja, pa nema u vrčinu nikakve neuropsihijatra.
Najosjetljiviji su mladi i stariji, a najčešći poremećaji su depresija, demencija i anksioznost. Psiholog Marija Benin navodi da sve više ljudi teško izlazi na kraj s problemima.
Svaka deseta osoba u Srbiji pati od paničnog poremećaja. To su učestali panični napadi. Zatim 26% populacije u Srbiji pati od anksioznih tegoba. U odnosu na neki raniji period čak 50% je povećan broj suicida među adolescentima. U proseku čak 20 godina ranije umiru osobe koje pate od teških mentalnih tegoba.
Mentalni poremećaji mogu se desiti svakom i ne treba ih zanemarivati. Direktor klinike Laza Lazarević Ivana Stašević-Karličić naglašava da su tegobe koje traju 2 nedelje i duže alarm za pomoć.
Svaka vrsta diskomfora u smislu razdražljivosti, napetosti, besa, tuge, neko je naše osjećanje koje nam u nekom dužem vremenskom periodu može doneti i nižu funkcionalnost na poslu, u partnerskim ili porodičnim relacijama, može da bude signal da trebamo da potražimo savjet od stručnjaka.
Stručnjaci upozoravaju da lekove nikako ne treba uzimati na svoju ruku. Savetuju da se problemi dele s bliskim ljudima. Razgovor pomaže da se s teškoćama lakše nosimo, a lekovit je, kažu, i za onog koji sluša.
Andrićeva nagrada za prošlu godinu uručena je Jeleni Lengold za knjigu pripovedaka Raščarani svet. Nagradu joj je na svečanosti u zadužbini Ive Andrića u Beogradu uručio akademik Miro Vuksanović. Knjigu čini 10 pripovedaka u kojima se gradi intimistički svet obojen intelektualnom skepsom, evokacijom i potrebom za ljubavlju, obrazložio je žiri. Opširniji u prilogu Tanja Živković.
Sasvim neočekivano, književnica Jelena Lengold umjesto besede dala je stihove.
Znam ovu ulicu. Tu sam već bio, očajavao je. Znam tačno i šta bih sada ugledao u ogledalu. Stegnutu vilicu, pomalo ustrašene oči, nagoveštaj bore iznad usana. Kasnije, kada je zaista mislio o tome, mnogo kasnije, odjednom se lupio po čelu i zaključio da je tada samo hteo da preskoči neku veliku provaliju i da uz sebe, dok leti nad tim bezdanom, ima rečenicu koja će mu javiti da je preživio.
Uz kompoziciju Karnevalito, inspirisanu Andrićevim delom, na svečanoj dodeli predsjednik žirija Aleksandar Jovanović obrazložio je odluku.
Lepota i užas iskušavanja graničnih situacija u kojima jedno vreme borave junaci ove zbirke, bliskost ljubavi i smrti, prošlost koja dugo traje, neka su od svojstava koji se od svakoj od 10 priča uspostavljaju, stupaju u među odnose i poništavaju na različite načine. Time se postiže i jedinstvo zbirke i posebnost svake od 10 pripovedaka.
Ivo Andrić često je govorio o važnosti dobre literature u duhovnom razvoju svakog pojedinca. Slušamo fragment iz njegovog izlaganja o čitanju dobrih pisaca.
Često, na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja neobična misao,
osjetili smo da nismo sami nikad, ni u najlepšim, ni u najtežim trenucima, ni u svojim najgorčim nedoumicama, ni u najsmjelijim zaključcima, nego da smo povezani sa drugim ljudima mnogostrukim i tajnim vezama koje i ne slutimo, a koje nam, evo, naš pisac otkriva.
Andrićeva nagrada za najbolju zbirku priča, ciklus ili pripovetku dodeljuje se već 42 godine. Prvi dobitnik bio je književnik Dragoslav Mihajlović, koji je danas prisustvovao uručenju. Ovaj dan za Jelenu Lengold ima još veći značaj, jer proslavlja srebrnu svadbu sa suprugom Aleksandrom. Ističe da nije ni sanjala da će je obeležiti ovako svečano uz uručenje Andrićeve nagrade.
Osmi Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom Bosi Fest počinje danas u amfiteatru Centra Sava. Najavljuje ga Vladimir Čudović.
Selektor ovogodišnjeg programa Bosi Festa, filmski reditelj Goran Radovanović, imao je na raspolaganju 90 ostvarenja iz celog sveta pristiglih na konkurs, a koja govore o životu i problemima osoba sa invaliditetom, a što je i tema festivala, koji za slogan ima usklik Pokreni promenu. Do 12. oktobra publika će moći da vidi 18 dokumentaraca. Osnivač i direktor Bosi Festa, Darko Ivić.
Ovo je internacionalni filmski festival u Beogradu koji svake godine dobija između 150 i 200 filmova. Ideja je, znači, da pored senzibilizacije mladih upoznamo i napravimo neku sponu osoba sa invaliditetom sa ljudima profesionalcima koji snimaju te filmove, iz prostog razloga što mislim da svaki film koji se uradi vredi više nego sigurno stotine tribina koji mi organizujemo ove i radimo.
Nijedan od filmova sa prethodnih izdanja Bosi Festa nije bio takozvano ostvarenje projekat na koje smo nekako navikli prateći uobičajeno televizijski program, a koji je sa jakim medicinskim ili sociološkim predznakom. Naprotiv, ovo su čisto filmska ostvarenja sa visokim stepenom kvaliteta, a koja neretko rade pored samih osoba sa invaliditetom i profesionalci iz sveta filma. Bosi Fest nakon Beograda gostuje i širom Srbije.
Sport. Domaća javnost danas je puna pozitivnih komentara i pohvala na račun fudbalske reprezentacije Srbije, koja se plasirala direktno na svetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji. Sinoć su pobedili Gruziju sa 1-0 u posljednjem kolu D grupe kvalifikacija. Žreb za svetsko prvenstvo biće održan 1. decembra. Milan Bigović.
Radost je zaslužena, uspeh veliki i Srbija na mundijalu posle 8 godina. Kada prođu dani slavlja, dobro će nam doći analiza posljednje dve utakmice u kvalifikacijama. Pritisak je bio ogroman, jedva smo takvom iskušenju odoleli. Moramo da se menjamo, fudbalski rastemo, da bismo u Rusiji ostavili dublji trag. Ohrabruju odmerene izjave selektora Slavoljuba Muslina i njegovih izabranika. Muslin je svakako među najzaslužnijima za plasman na najveću fudbalsku pozornicu.
Ove dve posljednje utakmice kad smo trebali da odigramo, da uzmemo ta tri posljednja boda, smo najgore odigrali u ovim kvalifikacijama. Ne bih uzimao reprezentaciju da nisam verovao u ove momke, ja im čestitam. Oni su ti koji su se izborili za ovaj plasman.
Gol odluke u kvalifikacijama postigao je član PAOK-a Aleksandar Prijović. Nije se rodio u Srbiji, ali voli Srbiju više od svega.
Najbitnije je da smo pobedili. Kad sam došao na okupljanje, rekao sam možda bude to taj gol odlučujući koji ću da dam. Eto, vidiš tako se ispostavilo. Tu sam kad je vrućo, kada gori sve, recimo tako, ali eto, presrećan sam za ekipu, za pobedu.
Fudbalski analitičar Ivan Golac iskreno se raduje uspjehu, ali ističe da moramo još puno da radimo i napredujemo.
Sigurno da mnogo toga je pred nama da se uradi do svjetskog prvenstva, ali ima više nego dovoljno vremena da se određenim pametnim, interesantnim utakmicama osmisli pre toga i rad same ekipe, da se radi i na taktičkom i na tehničkom planu, jer nas nešto sasvim drugo očekuje na svjetskom prvenstvu.
U kvalifikacijama za mundijal ostvarili smo 6 pobjeda, najviše u grupi D. Bili smo najefikasniji sa 20 golova, prosečno 2 po meču. Odbrana može i mora bolje, primili smo 10 golova. U novembru su planirane dve prijateljske utakmice, divne prilike da načinimo iskorak, budemo bolji. Srbija na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, kako lepo zvuči posle dugog čekanja.
Nadamo se da će i mlada fudbalska reprezentacija danas biti uspešna kao njihove starije kolege.
U trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2019. godine mlada fudbalska selekcija Srbije igraće popodne protiv Rusije. Meč na stadionu Karađorđe u Novom Sadu počinje u 18 časova. Srbija do sada ima dve pobede i prva je u grupi.
Eko.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
21 stepen je u ovom trenutku u Nišu, u Kragujevcu 19, 17 u Somboru, Novom Sadu i Beogradu. Vreme sutra.
Jutro umereno oblačno po kotlinama na zapadu i jugu, mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 17 do 22 stepena. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura od 12 do 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1. Urednik vesti Marica Sardar, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijetan dan, ostanite uz naš radio.